Ülke bu hadisə Amerika iqtisadiyyatına zərər vura bilməyib.
Və İtaliyada yaşlı bir qadın kartofun arasından bomba tapıb. Qadın bazardan bir kisə kartof alıbmış, kartoflardan biri gözünə bir təhər dəyib. Əvvəlcə elə bilib ki, kartofun üstü palçıqlıdır, qoyub suya ki, yulsun. Qəfildən başa düşüb ki, bu bombadır. Polis deyir ki, həmin bombadan vaxtı ilə Amerika istifadə edib, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Bombanı zərərsizləşdiriblər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişi davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, şərqlə qərb arasında yollar qısalacaq, həm də Azərbaycanın sayəsində.
Dinşünas alimlər xəbərdarlıq edirlər. Kəbin kəsən molla gəlini bəyə yox, başqa adama verə bilər.
Bugün Azərbaycanda ən çox hansı peşəyə ehtiyac var?
Orta əsr memarları elə dəqiq riyazi hesablamalar aparıblar ki, bunun üçün indi gərək Harvard Universitetinin professoru olasın. Bütün bunlar haqqında bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Biz axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaxtı ilə Qazaxıstan Azərbaycan üçün sadəcə Xəzərin otayında olan bir türk dilli dövlət idi, amma bundan sonra Bakının ən böyük iqtisadi tərəfdaşına çevrilə bilər Astana.
Artıq Qazaxıstan bəyan edib ki, Bakı Ceyhan layihəsinə qoşulacaq. İndi də deyir ki, qazını da Azərbaycandan keçən kəmərlə nəql eləyə bilər.
Bəlkə də iki Xəzər dövlətinin əməkdaşlığı kimlərəsə adi gələ bilər, amma ekspertlər deyirlər ki, əslində bundan qlobal layihələrin əsası qoyulur. İlkin Məmmədov dinləyək.
Bakı Ceyhan neft kəməri, Bakı Ərzurum qaz kəmərləri artıq hazır olduğundan, Qarşaq xalqalar ki, Bakı dəmiryol dəhlizinin layihəsinə isə artıq start verildiyindən, bir çox yerli və beynəlxalq enerji ekspertlərinin fikrincə, Qazaxıstanın enerji və başqa resurslarının, məsələn taxılının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çatdırılması perspektivləri artıq yetərincə aydındır. Neft və qaz araşdırmaları institutundan İlham Şaban sözlərinə görə, artıq demək olar ki, Qazaxıstan neftinin Bakı Ceyhan kəməri ilə nəqli məsələsi həll olunub və onun fikrincə, yayda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri çərçivəsində sənədi imzalanacaq. Bundan ötürü Qazaxıstan hökuməti ilin əvvəlində Tengiz və Qaşağan yatağındakı beynəlxalq şirkətlərlə neftin Bakı Ceyhana çatdırılması üçün lazım olacaq infrastrukturun yaradılması üçün memorandum imzalayıb. Üstəlik həm Qazaxıstan, həm də Azərbaycan Xəzər donanmasını müasirləşdirməklə məşğuldular və artıq gələn ildən tankerlər vasitəsilə ildə 20-25 milyon ton neftin Bakıdakı terminallara çatdırılması mümkündür. Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Xalkalaki Qars dəmir yolu vasitəsilə Türkiyə üzərindən Avropaya çıxmaq istəməsi, yəni Trasika, Böyük İpək yolunun bərpasında İlham Şaban çox real sayır. Onun sözlərinə görə artıq yanvarda Qazaxıstan bu sahədə çox önəmli addım atıb və Çinlə Qazaxıstanı birləşdirəcək indiki yollardan 450 km qısa olan Sarı-Özək-Horos dəmir yolunun tikintisinə başlayıb. Elə təxminən Qars-Xalkalaki layihəsi ilə eyni vaxtda başa çatacaq bu dəmir yolu Çini birbaşa olaraq Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Avropaya bağlayacaq. İlham Şaban deyir ki, əgər bütün bu ölkələr işləri və nəqliyyat daşımalarını sürətləndirmək üçün birgə əməliyyat şirkəti və gömrük ittifaqı da yarada bilsələr, sözü gedən dəmir yolu Rusiya üzərindən daşımalara real rəqib ola bilər və bütün ölkələr bundan böyük gəlirlər əldə edə bilər. İlham Şaban:
Bax, bu sistem tətbiq olunsa, mən deyərdim ki, Azərbaycan həqiqətən mega tranzit ölkəsinə çevrilərdi və həqiqətən özünün gələcəyinin neftdən asılı olmadığını və bu trafik layihəsi içərisində özünü təsdiqlənmiş ölkəyə çevrilərdi.
O ki, qaldı qaz məsələsinə, İlham Şaban sözlərinə görə Avropa Birliyinin də Nabukko layihəsinin tərkib hissəsi olan bu ideyanın da gerçəkləşdirilməsi yetərincə realdır. Çünki indi ildə 27 milyard kubmetr qaz hasil edən, 2010-2015-ci illərdə isə bu həcmi 40-50 milyard kubmetrə çatdırmağı planlayan Qazaxıstan qazı Avropa üçün çox önəmlidir və belə də Transxəzər qaz kəmərinin çəkilməsi üçün lazım maliyyələri də tapmaq olacaq. Üstəlik, hakimiyyət dəyişikliyindən sonra yaxın illərdə Türkmənistanın da öz qazını daha sərfəli qiymətlərlə Avropaya satmaq istəməsi ehtimallarını real sayan İlham Şaban deyir ki, belə də sözü gedən kəmərin çəkilməsi ilə bağlı Xəzərin statusu kimi məsələlər də rahatca həllini tapa bilər. Rəsmi Bakı və Astana isə artıq Transxəzər qaz kəmərinin çəkilməsi barədə araşdırmalar və danışıqların başlaması üçün maneələrin qalmadığını və kommersiya məsələlərinin həllindən sonra bu işə başlamağın mümkünlüyünü bildiriblər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Birazdan qəzetlərin də icmalı olacaq. Bu səhər qəzetlər nədən yazıblar? Məsələn, inflyasiya sürətlənəcək.
Başqa qəzetlər, deməli, Bakı xəbər yazır ki, Minsk qrupu ilə Azərbaycan arasında ziddiyyətlər dərinləşir.
Kəmaləddin Heydərov zirzəmləri geri alacaq.
Rəsul Quliyev azadlığa məktub yazıb.
Bütün bunlar haqqında birazdan danışacağıq.
Səhər qəzetlərin icmalı gəlir.
İnflyasiya sürətlənəcək barədə deyilənlər haqqında bizim də söhbətimiz olacaq. Saat 9 verilişimizdə biz inflyasiyanın Azərbaycan üçün, Məmməd kişi üçün nə dərəcədə təhlükə olduğunu müzakirə eləyəcəyik. Qonağımız ekspert, iqtisadi ekspert Rasim Hüseynov olacaq, Turan İnformasiya Agentliyindən. Biz həm də ondan danışacağıq ki, bu il inflyasiya nə qədər ola bilər, inflyasiya ilə bağlı hökumətin rəqəmləri ilə müstəqil ekspertlərin hesablamaları niyə düz gəlmir, kim haqlıdır?
Bu barədə biz saat 9 verilişimizdə danışacağıq, hələlik isə növbədə səhər qəzetlərini icmalıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səhər qəzetlərinin icmalına keçirik. Deməli, bugün çıxan Şərq qəzeti yazır ki, inflyasiya sürətlənəcək.
Şərq qəzeti yazır ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondundan hökumətə xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər qarşısı alınmasa, inflyasiyanın tempi hətta gələn il 17%-ə qalxa bilər. Lakin hökumət inflyasiya problemindən xəbərdardır və buna qətiyyətlə yanaşır. Bu fikri Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin müdür müavini, qurumun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Vitali Kramarenko Azərbaycana səfərinin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib. Kramarenkonun sözlərinə görə bununla bağlı fond hökumətə tövsiyələrini də verib. Hökumət 2007-ci ildə xərclərini müəyyən qədər məhdudlaşdırmalıdır. Bunu Kramarenko deyib.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Minsk qrupu ilə Azərbaycan arasında ziddiyyətlər dərinləşir. Həmsədrlərin getdikcə Ermənistanın mövqeyinə yaxın prizmadan çıxış edəcəyi gözlənilir. Qəzet yazır ki, Minsk qrupu Qarabağ konfliktinin BMT formatında müzakirəyə çıxarılmasına birmənalı şəkildə etiraz edir. Ancaq münaqişənin BMT çərçivəsinə çıxarılmasının da qaçılmaz olduğunu nəzərə alsaq, bu məsələ ətrafında Minsk qrupu ilə Azərbaycan arasında daha ciddi ziddiyyətin yaranacağını bəri başdan söyləmək olar. Müşahidəçilərin fikrincə, bu vəziyyət tərəflər arasında anlaşılmazlığı gücləndirəcək və Minsk qrupunun mövqeyi Ermənistanın mövqeyinə bir az da yaxınlaşacaq. Artıq bu halın ilkin nüansları da özünü göstərməkdədir. Məsələn, Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri yenə də Kosova modelinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün prezident ola biləcəyini bəyan edir. Rəsmi Bakı isə əvvəlki qaydada Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində növbəti dəfə Yuri Mirzlyakovun bu fikirlərini təqdim etmək məcburiyyətində qalıb, yazır Bakı xəbər.
Yeni Müsavat qəzeti də Qarabağ probleminə toxunub, Köçəryanı müdafiə eləməyimiz barədə deyilənləri düzgün saymıram. Bunu Bahar Muradova deyib, parlamentin vitse-spikeri qəzetə müsahibəsində. Bahar Muradova deyib ki, Köçəryanın adını Xocalı faciəsinin törədənlərin sırasına salmaması, Milli Məclisin qərarına salınmaması o demək deyil ki, Azərbaycan iqtidarı bununla bağlı Köçəryanı müdafiə eləyir, yoxsa nəsə başqa bir məsələ. Bahar Muradova deyib ki, bu onunla bağlıdır ki, indi danışıqlar gedir və həmin məsələdə bir qədər ehtiyatlı mövqe tutmaq lazımdır. Qəzet onu da yazıb ki, Köçəryanla bağlı gərək ortada dəlil sübutları toplamaq lazımdır və ortaya qoymaq lazımdır. Bundan sonra həmin məsələyə qayıtmaq olar.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcəyik, amma bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq hələlik.
Bugün Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi başlayır. Jurnalistləri Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə günahlandırırlar.
Azərbaycan hava sərhədinin pozulması ilə bağlı İrandan rəsmi izahat gözləyir. Prezident aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov belə deyil.
Amerika-İraq məsələsini Suriya və İranla müzakirə eləməyə razılaşdı, amma Ağ Ev deyir ki, bu Amerikanın həmin ölkələrlə iki tərəfli danışıqlara başlaması demək deyil.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Şamaxı, Qəbələ və Oğuz rayonlarına səfəri başlayır. Prezident rayonlardakı yeni tikilən obyektlərdə olacaq, Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin təməl qoyma mərasimində iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səhərbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 16 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, Xəbər Ətər verilişini. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdiririk. Deməli, Ekspres qəzeti yazır ki, Rəsul Quliyev Azadlıq blokuna məktub göndərib. Rəsul Quliyev deyib ki, blok mövqeyini aydınlıq gətirməsə, Rəsulçular qurumu tərk eləyəcək. Yaxın zamanlarda blok öz mövqeyinə yenidən baxmalı və münasibətini bildirməlidir. Blok rəhbərliyində, deməli, çünki Sərdar Cəlloğlu bağlı blokda ADP-ni təmsil eləmir. Digər tərəfdən Azadlıq bloku Avropa Şurası deyil ki, bizim haqqımızda qərar çıxarsın. Blok rəhbərləri ciddi düşünməlidirlər ki, Rəsul Quliyev kimi elektoratı olan liderin blokda təmsil olunması həmin bloka şərəf gətirir. Ola bilər ki, blok bu mövqeyi davam elətdirəcək, amma bunun perspektivi yoxdur. Əliyev deyib ki, Azadlıq blokundan Əliyev deyib ki, məktubu müzakirə eləyiblər, amma bu blok daxili məsələ olduğuna görə onu mətbuata açıqlamaq istəmirlər. Əliyev bildirib ki, ADP-nin qurultayına kimi Cəlaloğlu'nun, Sərdar Cəlaloğlu'nun rəhbərliyi elədiyi qurumdan əməkdaşlığı davam elətdirəcəklər. Qurultayda partiyanın hansı qanadının hüquqa uyğun fəaliyyət göstərəcəyi bəlli olacaq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Kəmaləddin Heydarov zirzəmləri geri alacaq. Kəmaləddin Heydarov açıqlama verib, deyib ki, zirzəmləri bəzən öz təyinatı üzrə istifadə eləmirlər və hər hansı bir təhlükə yaranarsa, fövqəladə hal yaranarsa, bütün zirzəmlər əslində 48 saat ərzində hazırlıq vəziyyətinə gətirilməlidir. Amma indiki vəziyyətdə hələ ki bu mümkün deyil və zirzəmlərlə bağlı məsələni yoluna qoymaq lazımdır.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, UNESCO Azərbaycan və Ermənistana fakt araşdırıcı missiya göndərəcək. Deməli, bu Azərbaycan, Ermənistan, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə işğal altında olan ərazilərə gələcək bu missiya. Əsas məqsəd, deməli, milli mədəni irsin vəziyyətini araşdırmaqdır.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz sizə çatdırırıq.
Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dalğan dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, dinşuna salimlər xəbərdarlıq edirlər. Kəbin kəsən molla gəlini bəyə yox, başqasına verə bilər.
Bugün Azərbaycanda ən çox hansı peşəyə ehtiyac var?
Orta əsr memarları elə dəqiq riyazi hesablamalar aparıblar ki, bunun üçün indi gərək Harvard Universitetinin professoru olasın. Bu barədə də eşidəcəksiniz bugünkü verilişimizdə, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Axır vaxtlar Azərbaycanda mollalar az qalıblar ki, nigah bağlayan dövlət idarələrinə də rəqib olsunlar. Ən çox da rayon yerində bəzən elə olur ki, gənclər ancaq molla kəbini ilə kifayətlənirlər. Bu həm biraz ucuz başa gəlir, 3 manat pul, bir kəllə qənd və salam şütamın bəs eləyir. Həm də deyirlər ki, Allahın rizası ilə baş tutan iş ola bu molla kəbini ilə iş deməli, kəstirsələr kəbini.
Dinşuna salimlər deyirlər ki, xəbərdarlıq eləyirlər ki, ehtiyatlı olun, kəbin kəsən molla gəlini bəyə yox, başqa adama verə bilər. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Hakimlərin, həkimlərin, eləcə də müəllimlərin attestasiyası olduğu kimi sən demə mollaların da öz imtahanı var imiş. Bir də görürsən, molla da kəsrini düzəltmək üçün bir neçə dəfə imtahan vermək məcburiyyətində qalır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən attestasiya komissiyası da məhz mollalara, axundlara dərəcələrinə uyğun olaraq vəsiqələr verir. Çünki hər mollaya, məsələn, kəbin kəsmək kimi vacib məsələni həvalə etmək olmaz. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Sabir Həsənlinin sözlərinə görə adi mollalara dəfn mərasimini idarə eləmək razılığı verildiyi halda daha çətin sayılan mərasimlərin keçirilməsi üçün mollaların xüsusi statusunun olması vacibdir. Əgər molla ərəb dilini səlis bilmirsə, səhvən gəlinin kəbinini bir başqasına da kəsə bilər.
O adi molladan biz dərin şeylər tələb eləmirik açığı. Yəni o bugün gedir rayonda, məsələn, yaxud öz kəndində cəmaatın ölüm dirim işi ilə məşğul olur. Tutsalım, meyit namazı qılır, məclisdə oturur, məclisə rəhbərlik eləyir. Lakin ona kəbin kəsməyə icazə vermirik. Çünki o kəbini kəsməkdən ötəri xüsusi imtahan verməlidir. O dili yaxşı bilməlidir. Yəni kəbini oxuyarkən o dualarda mənanı çaşdıraraq bəzən gəlini qaynatıya vermək olar və gəlini gələn vəkilə vermək olar. Bu, yəni, çox qorxulu bir şeydir.
Lakin yas mərasimlərini idarə edən bəzi mollalardan da narazı qalanlar var. Şikayət edənlər ya mollanın Quranı yaxşı bilmədiyindən, ya da ki, onun ancaq pul xatirinə yas məclisini, belə desə, yola verdiyini deyir.
Sovet dövründə mollaya Allah canına sağ eləsin. Gəlirdi bir təmənnasız, önünü götürürdü, yürürdü, oxuyurdu. İndi molla qiymət danışır, o molları mən molla saymırım.
Məclislərdə görmüşəm ki, molla heç surəndə, heç nədə düzgün bilmir. Mən oğlum Türk liseyini tutardığına görə o Quranı tam oxuyubdu. Ona görə o, ona qulaq asanda gəlib evdə deyirdi ki, o molla hər şeyi səhv deyir. Belə savadsız mollalar ancaq pul məqsədi ilə gəlirlər.
Hazırda Azərbaycanda İslam bir elm kimi rəsmi surətdə İslam Universitetində və onun regionlardakı şöbələrində tədris olunur. İndiyəcən Universitetin məzunlarının sayı isə 1100 nəfər olub. İslam Universiteti ilə yanaşı Bakı Dövlət Universitetinin 1992-ci ildə fəaliyyət göstərən İlahiyyat Fakültəsi də dini təhsil verir. Savadlı kadrların olmadığından şikayət edən dindarlar bu rəqəmin Azərbaycan üçün çox cüzi olduğunu deyir. Amma bir qisim tələbələr də var ki, onlar da dini təhsil almaq üçün xarici getməyə daha çox üstün tutur. Məhz belə tələbələrin 200-ü elə dünyanın ən qədim universiteti sayılan Qahirədəki əsərdə oxuyub. İndi Liviyada, Suriyada, Türkiyə, Pakistan və Malayziyada təhsil alan tələbələrə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi böyük ümidlərlə baxır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
İşsizlərin qulağı bizdə olsun. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda savadlı kadr ən çox hansı sahədə çatışmır? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər həm FM dalğasında, həm də orta dalğada qulaq asa bilərsiniz. FM-dəki verilişimiz saat 9-da da davam edəcək. Həm FM-də, həm də orta dalğadakı verilişimizdə 9-25 dəqiqə qalmış. Siz 14-24 proqramına, gənclər üçün proqramada qulaq asa bilərsiniz.
Bu yazın dəbindən.
Ətəklər, dəbdədi şalvarlar ilə bir ki, öz aktuallığını itirməyə başlayır.
14-24 İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər cürbəcür çeşidli olacaq.
14-24-də xəbər tut.
Həmkarım Ülker Akifqızı hazırlayıb 14-24 verilişini saat 9-25 dəqiqə qalmış qulağı asa biləcəksiniz bu verilişə.
Növbəti reportajımıza keçirik. Nizaminin məşhur kəlamı var, deyir, kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Amma indi savadlı da, savadsız da istəyir ki, lap yarımçıq da olsa həkim olsun, hüquqşünası olsun.
Heç olmasa əlində bir diplom olsun. Çoxu da çox vaxt işsiz qalır. Təhsil Nazirliyi isə deyir ki, kim ki istəmir bu aqibətlə üzdəşsin, əli diplomlu qalsın işsiz, gərək əvvəlcədən Azərbaycanda ən çox hansı sahədə kadr ehtiyacı olduğunu öyrənsin. Nazirliyin yeni planı var. Sadə Takip qızının reportajı.
Keçən olur dərsdə, o dərsdə oturursa. Bir yan bir iki canlı söz deyirlər, qıfarədə oturulursa, uşaqların sözü. Bir də heç bir şey öyrəsinlər.
16 yaşlı Vüqar Sadıqov Gəncədəki peşə məktəblərinin birində təhsil alır. Hərçənd bildirir ki, seçdiyi ixtisasla bağlı keçirilən məşğələlər keyfiyyətli deyil deyə burada vaxt itirməyə mənasız sayıb özünə restoranların birində iş tapmalı olub. Amma Vüqar bu işi özünə peşə saymır. Deyir ki, hərbi xidmətə gedib qayıdandan sonra əlində sənəti olmayacağı onu indidən narahat eləsə də çıxış yolu bilmir. Ona görə də hər şeyi taleyin ümidinə atıb.
Qalacağam düzlərdə. Gözüm askerə gəlim görüm ondan sonra nə olacaqdır.
Amma Gəncə şəhər icra hakimiyyətində hesab eləyirlər ki, ali təhsil almayan gənclərin çoxu məhz heç bir ixtisası olmadığından işsiz qalırlar. Məsələn, şəhər kommunal təsərrüfat idarəsində aylıq maaşı 100-120 manatlıq olan 60-a qədər vakant yer var. Amma bu ixtisaslara uyğun kadr tapa bilmədiklərindən işçisiz qalıblar. Gəncə təhsil idarəsinin inspektoru Bayandur Niftəliyev deyir ki, bölgədə əsasən inşaat sahəsi ilə bağlı kadrlara ehtiyac var.
İndi ehtiyac belədir ki, bu inşaatçı peşələrinə olsam ehtiyac var da, indi inşaatdır, hər yerdə işlənilən peşədir. Amma bunlar uşaqlı biraz ağır peşə olduğuna görə bunlar bilirsiniz ki, zəif gəlirlər və bunlara maraq biraz azdır.
Peşə məktəblərinin bugünkü texniki təchizatını isə sovet vaxtından alınmış avadanlıqlar təşkil edir ki, onların da istismar ömrü çoxdan başa çatıb. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, onlar peşə məktəblərindəki, təcrübə emalatxanalarındakı problemlərə, dərs vəsaitlərinin yetərli olmamasına bələddilər və bu problemləri həll etmək, tədrisin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötürü 2008-2012-ci illər üçün dövlət proqramı hazırlanacaq.
Demək olar ki, hətta ali təhsillilərdə bu gün ixtisaslı fəhlə kadrlarda daha çox ehtiyac var. Bu gün Azərbaycanda, misal üçün, neft sahəsində çox ciddi iş aparılır, ancaq mütəxəssislərimiz çox azdır. Bu sahədə çalışa biləcək. Və eləcə də digər sahələr.
Cənab Hüseynzadə deyir ki, biliyindən asılı olmayaraq orta məktəbdə oxuyan şagirdlərin 80-90% ali təhsil almaq istəyir. Amma sonunda əlaşından dolurlar və əlaşından da. Yəni, vaxtında bili aşağı olan şagird zorla ali təhsil almaq arzusuna düşməkdənsə, bir peşə öyrənsə, sonraki işsizlik problemindən də yaxa qurtarar.
Bir dəfə parlamentdə keçən ildə səhv eləmirəmsə, son zəng ərəfəsində parlamentdə bu məsələni qaldırmışdı ki, hansı peşəyə daha çox ehtiyac olmağı araşdırılsın əvvəlcədən, yoxsa ciddi iqtisadi problem yaranır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Alimlər bu gün də qədim memarların bacarığına heyrət edirlər. Baxmayaraq ki, elm o qədər inkişaf edib ki, müasir memarlar rekord dalınca rekord vururlar.
Məsələn, indi Dubayda dünyanın ən hündür binasını tikirlər. Artıq 100-cü mərtəbəni keçiblər. Binanın hündürlüyü təxminən 700 metr olacaq. Amma gövdələni tikən şirkətdən deyirlər ki, əgər kimsə başqa bir ölkədə qərara gəlsə ki, onlarla rəqabətə girsin, bu növrə o qədər möhkəmdir ki, 50 metr dərinliyə gedir, binanın hündürlüyünü təxminən 1 kilometrə qədər qaldıra bilərlər.
Əslində, indi müasir elm imkan verir belə mürəkkəb tikilləri inşa eləməyə, təəccübləndirmək çətindir. Müasir elm o qədər inkişaf eləyib ki. Amma alimlər, məsələn, müsəlman şərqindəki bəzi qədim abidələrin sirrini hələ də aça bilmirlər, qədim abidələrin sirrini. Məsələn, necə ola bilər ki, orta əsr memarı belə dəqiq riyaziya hesablama aparsın? Elə hesablama ki, onları aparmaq üçün indi gərək Harvard Universitetinin professoru olasan. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Harvard Universitetinin fizika alimi Peter Liu xatırlayır ki, hələ uzun müddət əvvəl Özbəkistanın Buxara şəhərində gördüyü qədim dekorativ ornamentlərin kamil gözəlliyi onu valeh etmişdi. Bir müddət sonra isə ona kəşf etməyə müəssər oldu ki, İranın İsfahan şəhərindəki Dərbi İmam mavzəliyinin divar ornamentləri kristal strukturunu əks etdirən müasir həndəsi formulaya uyğundur. Peter Liu deyib ki, belə nəticəyə gələndən sonra o dərhal Buxara ornamentlərini yada salaraq, orada da kristal strukturundan istifadə edildiyini dərk etdi. Alimin sözlərinə görə, onun əvvəllər kristal strukturu ilə bağlı tədqiqatlarda iştirak etməsi həmin uyğunluqları görməyinə səbəb olmuşdu. Hazırlıqlı beynə tali hamiliyədir. Keçmişdə gördüklərim məndə şübhə oyatdı ki, burada həndəsədən istifadə ehtimalı mümkündür. Mən deyərdim ki, tələbə illərində Professor Steinhardt'ın rəhbərliyi altında gördüyüm işlər həmin əlaqələri görmək qabiliyyətimi bir xeyli artırdı. Princeton Universitetinin tanınmış fizika alimi, riyaziyyatda kvazikristal məfhumunun müəllifi Professor Paul Steinhardt'la Lü, İslam memarlıq ornamentlərində kvazikristal strukturunun qanuna uyğunluqlarını aşkar ediblər. Professor Steinhardt'ın dediyinə görə kompüterdə apardıqları yoxlamalar belə əlaqələrin mövcudluğuna işarə edir. Biz öyrəndik ki, həmin ornamentləri yaratmaqdan ötürü zərri olan tərkib elementləri onlara məlum idi. Dərbi İmam məqbərəsi bunun ən parlaq nümunəsidir. Peter Liu bildirib ki, həmin tapıntılar əsla heyrətləndiricidir. Çünki qərb riyaziyyatında kvazikristal strukturu yalnız son 20-30 ildə məlum olmuşdu. Onunla Steinhardt hesab edirlər ki, dəqiqlik naminə əlavə tədqiqatlar aparılması gərəkdi ki, qədim rəssamların bu müşkül həndəsi fiqurlardan şuurlu və ya şuursuz istifadə etmələri müəyyənləşdirilsin.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
Misir ehramları ilə bağlı belə sirlər var, onların möhkəmliyi ilə bağlı. Görənlərin çoxu mat qalır ki, necə olur ki, 4000 ildən çoxdur ki, bu ehramlar durur elə bil ki, incə tikilib.
Verilişimiz davam edir. Bu saat olan baş xəbərlər bir deşdir.